Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асуджаны Васіль Парфянкоў. Першы з тых, каго судзілі за ўдзел у масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Таціна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. У фрунзенскім судзе Менску закончыўся працэс над Васілём Парфянковым, якога вінавацілі ва ўдзеле ў масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 году. Судовы працэс быў адкрытым. Васіля Парфянкова пакаралі 4 гадамі строгага рэжыму. Раней пракурор патрабаваў 6-гадовага тэрміну. Далей пра падзеі ў свеце. У Бахрэйне армія ўзяла пад кантроль цэнтр сталіцы Манамы пасля разгону сіламі бяспекі лагеру апазіцыі. Падчас сутычак з паліцыяй пры ліквідацыі лагеру загінулі не менш як 4 чалавекі. Яшчэ некалькі лічацца зніклымі без вестак. Каля 150 чалавек параненыя. Вайскоўцы абвясцілі часовую забарону на правядзенне масавых акцыяў. Асноўная апазіцыйная партыя тым часам заявіла пра сыход сваіх дэпутатаў з парламенту на знак пратэсту супраць дзеянню ўладаў. Удзельнікі акцыі пратэсту ў Бахрэйне патрабуюць палітычных рэформаў. Бахрэйнам кіруе суніцкая каралеўская дынастыя, бальшыню жыхароў гэтай краіны складаюць шыіты. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун запатрабаваў спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў, якія ўзнялі свой голас, каб паведаміць пра свае законныя, паводле яго словаў, спадзяванні ў Бахрэйне, а таксама іншых краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Некалькі сотняў прыхільнікаў лідара Лібіі Муамара Кадафі сабраліся сёння ў цэнтры Трыпалі, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага апазіцыяй Дня гневу серыі антыўрадавых пратэстаў. У сераду не менш за 38 чалавек былі паранены ў ходзе сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыяй ў Бенгазі, другім па велічыні горадзе краіны. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй адбыліся ў горадзе Аль-Байда на паўночным усходзе Лібіі. Дэманстранты скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Гэта запіс з акцыі пратэсту з аднаго з лібійскіх гарадоў Аль-Байды, дзе ў выніку сутыкненняў з паліцыяй былі забітыя як найменей 4 чалавек. Лібійскія ўлады назвалі дэманстрантаў бунтаўнікамі і правакатарамі і паабяцалі не дапусціць новых непарадкаў. У сталіцы Йемену Сусані пры сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду былі параненыя каля 10 чалавек. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саляха, які кіруе краінай 32 гады. Антыўрадавыя дэманстрацыі доўжацца ў Йемені 7 дзень. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Іраку, паводле інфармацыі сілаў бяспекі, у выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі загінулі як найменей 13 чалавек, параненыя 35. Выбух здарыўся сёння ў горадзе Мугдадзія ў 80 кіламетрах на паўночным усходзе ад Багдаду. У Танзаніі не менш за 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху на складзе са зброі, дзясяткі людзей параненыя. Колькасць ахвяраў яшчэ можа павялічыцца, паводле ўладаў, прычына выбуху застаецца невядомай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, за падзеямі можна сачыць у інтэрнэце.